Papež František varoval počátkem roku před fake news. Lživé zprávy jsou podle něj vždy škodlivé. Jako příklad takové zprávy označil pokušení hada v ráji. Dezinformace proto určil ústředním tématem letošního dne sdělovacích prostředků, kdy církev vybízí věřící k modlitbám za pracovníky médií. Církev chce podle papežova sekretariátu pro komunikaci uvažovat nad příčinami, logikou a následcích dezinformací v médiích. Chce zároveň podpořit žurnalistiku, která vždy hledá pravdu a přispívá tak k míru. Jak fake news vstupují do komunikace mezi věřícími? Bojují křesťanská média s dezinformacemi? A co pro hledání pravdy může udělat každý z křesťanů? Napovědět by mohla diskuze s dnešními hosty Vertikály. Pozvání přijal římskokatolický kněz Martin Holík, který je ředitelem Rádia Proglas, a diskutovat s ním bude také teoretik mediální etiky s vystudovanou religionistikou Jan Motal, který zároveň na Masarykově univerzitě vedl seminář zaměřující se na křesťanská média. Od mikrofonu zdraví Martina Pouchlá. Vertikála. Vítám vás ve studiu, pánové, a děkuji, že jste si našli čas.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Oba se už nějaký ten pátek pohybujete v mediálním světě. Vzhledem k nedávné vraždě investigativního novináře Jana Kuciaka, ale také k poměrně už dlouho trvajícímu stavu šíření různých dezinformací. Jak byste odpověděli na otázku, že začaly médiím krušné časy? Začaly podle vás?
Začaly. A je to poznat. Je to obecný jev a my v Radiu Proglas, které vedu, to vlastně zažíváme dnes a denně. Jednou to bylo před parlamentními volbami a potom před těmi prezidentskými. To znamená, že naši posluchači, kteří dříve reagovali buď málo nebo pozitivně, tak dneska podstatně častěji reagují negativně, a to nikoli shovívavě, ale prudce negativně. To znamená, že tady nefunguje jakýsi dialog naslouchání, ale je to prudké odmítání nebo prudké přitakání tomu, čemu ten člověk podléhá.
No, já bych s tím souhlasil. Já si myslím, že ať už se budeme bavit o křesťanských médiích nebo i těch ostatních médií veřejné služby, soukromých stanicích, sekulárních, tak určitě jsou dnes spíš předmětem sporů, než že by byly nějakým prostorem, kde se lidé setkávají. A my vlastně v té mediální teorii dokonce hovoříme o tom, že se překresluje trošku mapa toho vnímání těch médií, to znamená, dnes lidé vyhledávají spíše média, která jim poskytují názory nebo postoje, s nimiž oni sami souhlasí, a v té veřejné diskuzi vlastně mizí taková ta představa toho liberálního nestraného média, spíše mají být artikulací hlasů těch jednotlivých posluchačů a diváků.
A jakou roli v tady tomto stavu, který jste oba popsali, hrají právě dezinformace?
Podstatnou, protože například naši posluchači, pokud se od nás odvrátí, tak začnou poslouchat něco jiného, a to je škoda, a také se vlastně maže hranice mezi profesí novináře, který je vystudovaný, má léta zkušenost v tom oboru, má svoji databázi, své kontakty, a on vlastně soupeří s někým, kdo napíše včera večer nějaký výkřik, který je třeba opačný a ještě je hrubý, a ten posluchač ho posadí na stejnou úroveň. To je špatně. Takže částečně za to můžou digitální technologie, které se dostaly až k lidem do postele, a částečně za to může přebytek informací, kdy my jsme zavaleni. Už vlastně nemáme čas na urovnání těch věcí a na vyloupnutí toho podstatného. A to dřív nebylo.
Ten informační smog, o kterém se tady bavíme, souhlasil bych s tím, že je určitě taky jedním z těch důležitých faktorů. To znamená, není úplně příliš mnoho prostoru a času věnovat se průzkumu té zprávy, která ke mně jako k posluchači nebo k divákovi dorazila. Není tam moc prostoru pro to stišení a přemýšlení nad tím, co vlastně já přijímám z těch médií, což jsou ostatně i věci, kterým se v těch svých textech věnuje papež František. Nějaký prostor pro přijetí, pro vnímání, pro promýšlení. To samozřejmě mizí, nebo je to mnohem náročnější a těžší. Já si myslím, že ale hraje roli ještě jedna věc, a to je ta, že já bych nerad mluvil jenom o tom, že třeba lidé přestávají důvěřovat médiím, nebo že se proměňuje ta mediální mapa vinou těch médií. Ono to spíš souvisí s celou proměnou té společnosti, která se nějakým způsobem polarizuje, vznikají v ní předěly, hranice a průrvy, které ne vždycky kopírují to, na co jsme byli zvyklí z minulosti. My jsme často vnímali třeba to, že existuje nějaká levice, nějaká pravice a tak dále. Byli jsme tak zvyklí i vnímat média, že jsou spíš třeba pravicovější, levicovější, křesťanská, sekulární. Dneska to takhle úplně nefunguje. Ta společnost je rozvrstvena do mnohem různorodějších skupin, než jsme si jakoby mysleli. My to někdy zjednodušeně nazýváme polarizací. No a ty skupiny se cítí být nedostatečně zastoupeny v té veřejné debatě. A v tu chvíli tam vstupuje moment těch dezinformací a dezinterpretací, které bych já charakterizoval tou známou větou, která koluje po internetu. Není to pravda, ale mohla by být. Jinými slovy, ano, je to třeba nedostatečně ověřená věc, ale zastupuje náš hlas. Ona hovoří o tom, o čem se nehovoří, a vlastně se to přiživuje i na jakési paranoji na konspiračních teoriích, že ten svět je vlastně ovládaný někým, kdo nám nerozumí a záměrně naše hlasy utišuje.
Jak k tomu vy u vás v redakci zaujímáte postoj? Jestli o tom diskutujete, případně co proto děláte s vašimi kolegy, aby se ten stav zlepšil?
My jsme ještě před několika lety samozřejmě věděli, že existuje Facebook, ale nepotřebovali jsme se v něm angažovat. A naraz vidíme, jak je to naprosto nezbytné. Posilujeme zpravodajskou redakci. Posilujeme investigativní žurnalistiku, která je drahá, takže to jsou nové pracovní úvazky lidí, kteří opravdu třeba pročesávají ten Facebook a v řádu minut mažou třeba trollingové příspěvky. Je to prostě nějaký záškodnický jev, se kterým se musíme potýkat. My na přípravě setkání evropských křesťanských rádií mluvili s Portugalci a Portugalci ten jev neznají. Oni tam mají moře a nejsou vlastně zajímaví. Jo, my jsme ta křižovatka v Evropě.
Kdybyste měl shrnout nějakým způsobem, pane Motele, jak se staví křesťanská média k tomuto fenoménu, nebo jak by se vlastně křesťanská média z principu toho, že jsou křesťanská, měla k tomuto postavit?
Tak to jsou dvě otázky. Já teda začnu od konce. Já si začnu tím, jak by se měla křesťanská média k tomu postavit. Teď se pokusím abstrahovat. Budu říkat křesťanská média. Samozřejmě existují nějaké dokumenty římskokatolické církve, existují nějaké přístupy i v jiných církvích a denominacích. Ale ve své podstatě asi ten základní cíl křesťanských médií by mělo být přispívat nějakým způsobem k tomu náboženskému základu, který sdílí ti posluchači nebo očekává to médium, že budou sdílet ty posluchači. A to v křesťanství má být, a tak o tom třeba hovoří ten papež František, především nějaké sdílení, spojování, vytváření prostoru pro setkání, dialog, porozumění, překonávání rozdílů, protože ten moment toho blížního, o kterém hovoří i ten papež František, ale i v jiných dokumentech, tak se o tom hovoří, je něco, co ta média mohou velmi dobře zajistit. Oni mohou spojovat lidi, mohou je přibližovat, mohou nám pomoci pochopit, proč se děje to, co se děje ve světě, ve kterém žijeme, mohou nám ukázat světy těch jiných lidí, s nimiž my nepřicházíme do styku. No, teď jestli ta křesťanská média to dělají. U nás v České republice máme tu výhodu v nevýhodě, nebo jak z jaké strany se na to budeme koukat, že vlastně křesťanské média, tady máme vlastně jenom Proglas a TV Noé, pokud teda budu velmi striktní v tom samozřejmě náboženské vysílání nebo různé křesťanská média menšího dosahu, které existují, ale takhle významná nikoliv. Nicméně v zahraničí nalezneme i křesťanská média, která sama ty dezinformace šíří nebo k ním přispívají. Nalezneme média třeba v Polsku, Radio Maria, velmi nechválně známé. To jsou často i dost jako xenofobní média, která z mého hlediska nenaplňují tu roli křesťanských médií. Ono to má nějaké příčiny, které vyplývají ze stavu té dané společnosti i těch daných obcí. A potom ještě jsou tu Spojené státy americké nebo vůbec jakoby oblast třeba evangelikálních křesťanských médií, které se velmi často také vyjadřují k politice a v minulosti i přispěli třeba k volební kampani. Donald Trump se snažil rovněž ty evangelikální média nějakým způsobem zapojovat do té kampaně nebo je využívat. Takže určitě to není tak, že by to byl nějaký přehledný homogenní prostor, ve kterém všechna média, která se hlásí ke křesťanství, fungují stejně.
Pane Holíku, chcete k tomu něco dodat z vaší perspektivy?
Já mám před sebou to poselství papeže Františka a když jste se ptala na to, co to médium v rukách křesťanů by mělo dělat jinak, tak on tady papež píše poměrně hlubokou věc. Píšte a vysílejte pravdivě. A on říká, pravda neznamená jen vynášet na světlo zahalené věci, jak bychom si mysleli, ale pravda má spojitost s vnitřním životem. A tak odkazuje se na Bibli a říká, člověk objevuje a znovu objevuje pravdu, pokud ji zakouší v sobě samém jako věrnost a věrohodnost toho, kdo ho miluje. Jen to člověka osvobodí. Takže my jsme vázáni vlastně ve svém svědomí při té práci přece jenom jakýmsi vyšším morálním kreditem, který je pro nás vyžadován. Abychom tedy nelahali, nedělali zavádějící věci nebo svoji práci neflinkali.
Slyšeli jsme tady, že ne všem těm křesťanským médiím se to daří. Jak je to tedy možné? Nejsou ti redaktoři, kteří pracují pro redakci těch médií, které šíří dezinformace, vázány stejnými etickými normami a vnitřním závazkem svědomí šířit tu pravdu?
Mně by se chtělo říci, že úplně všichni novináři jsou vázáni úplně stejně. Jen ten křesťan má jakousi hlubší povinnost si to uvědomovat. A tam je ohromně důležité, komu to médium patří. My vidíme, že dneska i seriózní novináři, když jsou potom najati nebo je získá nějaký miliardář, tak se nám před očima promění, nebo selektivně jsou pořád dobří, ale v nějaké věci, jako kdyby měli žlutou skvrnu na sítnici a nevidí, neslyší. Protože mají v sobě tu autoregulaci a nebudou třeba vystupovat proti tomu, kdo ten list vlastní, nebo ten vysílací prostředek. A skutečně u nás to už dospělo, ta oligarchizace do té míry, že kdysi jsme si stěžovali na média v rukách německých vlastníků, pak to postupně přešlo do českých a teďka jak si jeden miliardář uvědomil, že potřebuje to svoje portfolio pro svoje obchody, takže tisk, rozhlas, televizi. No tak ten druhý to musel mít taky. Takže vlastně se nám to rozparcelovalo i ten rozhlasový trh u nás. Je to sice nějakých 110 rádií, ale v podstatě je tam 5 subjektů, které to ovládají. Trh reklamy a trh toho, co se bude vysílat. Takže ten člověk je potom velmi frustrován v tom, co psát a co nepsát a není to regulace, ale je to autoregulace vnitřní. A v tomto to médium křesťanů by mohlo být svobodnější. Často tedy je.
Z hlediska mediální etiky já naprosto souhlasím s tím, že vlastně by neměl být rozdíl mezi křesťanským novinářem a sekulárním novinářem, pokud něco takového vůbec můžeme rozdělit. Novinářina, to je jak říct křesťanský lékař a sekulární lékař. Myslím si, že můžou být zvlášť třeba v bioetice nebo i v nějakých konkrétních tématech nějaké situace nebo nějaké problémy, na které budou nahlížet jinak na základě toho, že je vyživuje jiné přesvědčení, řekněme. Ale to spíš asi najdeme u těch lékařů než u těch novinářů. Já vždycky, když začínám své semináře mediální etiky, tak se snažím ukázat a demonstrovat to, co najdeme i ve většině kodexů, a to je, že novinář vlastně realizuje lidské právo, základní lidské právo na svobodu projevu a právo na informace. V některých těch dokumentech mezinárodních to i je přímo jako napsané, to, co teďkom řeknu. To znamená, že on vlastně je strážcem demokratických hodnot. A jednou ze základních demokratických hodnot je lidská důstojnost. A to je přesně to, kde se to potom setkává i s těmi texty, o kterých se tady bavíme, i s těmi projevy a prohlášením třeba papeže Františka, ale i Jana Pavla II., který rovněž samozřejmě se třeba věnoval těm médiím v těch svých poselstvích v tomto smyslu. To znamená, média obecně mají přispívat k tomu, aby spíše než aby vyvolávali konflikty, tak vytvářejí ten pocit té agory, toho tržiště, na kterém se setkává to lidské společenství a vytváří tam, ohledává tam tu pravdu, teď myšleno nikoli v tu pravdu náboženskou primárně, ale tu pravdu, jako co se to děje v našem světě. V tomhle křesťanský a sekulární novinář jsou na tom úplně stejně.
Když teď opustíme obecně ten velký, široký mediální prostor a vrátíme se opět do toho prostoru vymezeného tím, že se jedná o křesťanská média, právě vy, pane Motale, jste zmínil ono proslulé Rádio Maria. Máte nějaké vysvětlení, proč i v rámci těch křesťanských médií, které přece jenom byť by měly mít stejné standardy, tak možná jsou ještě více vázány k nějaké té touze po pravdě právě tím východiskem náboženství, ze kterého pocházejí, proč i tato média mají občas tendenci šířit nějaké dezinformace?
Já si teď nechci hrát na teologa, nejsem teologem, ale napadlo mě, ono to je vlastně tím, že to je lidská instituce jako jakákoliv jiná. To znamená, ona, to médium myšleno, křesťanské médium, ona nemá žádný patent na pravdu, ona funguje tak, jak fungují ti lidé v ní a naše lidské společenství je často poznamenáno frustracemi, deprivacemi, pocitem toho, že ze světa nedostávám to, co chci, případně, že moje vlastní pravda a moje vlastní přesvědčení nemůže být nebo není slyšet tak, jak bych si představoval. Situace v Polsku, na Slovensku a u nás je odlišná, jak v církvi, tak takové společnosti, ale my jsme vlastně dodnes u nás nebyli zvyklí na to, že tady existuje nějaký prostor zaplněný lidmi, kteří se cítí být vyloučeni z toho veřejného prostoru. Já to nazývám periferií, nejenom geografickou, viděli jsme to třeba při prezidentských volbách Severní Morava, Severní Čechy, ale i jakoby mentální periferií. To znamená, jsou lidé, kteří se cítí být zrazeni, dejme tomu, tím současným světem, v němž oni jsou. A já jako vlastně lidsky, z hlediska třeba nějaké sociologie nebo psychologie, rozumím tomu, proč tito lidé mají najednou potřebu křičet mnohem silněji a vlastně třeba i vyvolávat ty konflikty, protože cítí se být přitlačení ke zdi. Na druhou stranu, z hlediska profesní etiky, je to porušení toho základního standardu, který by ten novinář měl ctít. Novinář může mít názor, ale novinář musí být otevřený pravdě, musí být nestranný, to znamená, musí dávat prostor všem možným různým pohledům a především musí být transparentní a čestný vůči čtenáři a divákovi. A to dezinformátoři nejsou.
My máme možná jednu zajímavou nevýhodu vedle mnoha výhod, které věřící lidé mají jako naději a jakousi vizi budoucnosti, tak když oni věří věcem, které nelze nahmatat, tak potom také někdy věří hloupostem. A jsou k tomu disponovanější možná než někdo jiný. Takže my v tom sloganu svém máme tam důvěra, velkorysost, proporčnost. Že chceme, aby ten člověk si řekl, aha, to mi povídá ten, který v tom oboru už 10 let sleduje třeba Sýrii, nebo nějakou problematiku světa. A proto mu budu důvěřovat. Vlastně vůbec dneska řešení toho, aby člověk nebyl zavalen, tak si prostě vytipují několik novinářů, kterým věřím z několika médií a ty budu neustále číst a konfrontovat s nimi potom třeba nějaké jiné zdroje.
Posloucháte Vertikálu, ve které se pozastavujeme nad tím, jakou by měly mít křesťané a tedy především křesťanská média roli v boji proti dezinformacím. Svými názory přispívají římskokatolický kněz a ředitel rádia Proglas Martin Holík a mediální etik a religionista Jan Motal. Vertikála. Důležitost mediální výchovy zmiňuje také zásadní církevní dokument týkající se médií, a to pastorální instrukce Communio et Progressio. Tuto povinnost ale deleguje obecně na vzdělávací instituce. Pracuje nějakým způsobem církev s mediální výchovou věřících, ať už třeba v hodinách náboženství nebo v jiných pastoračních aktivitách?
Vzhledem k tomu, že jsem učil třeba tady na Cyrilometodějském gymnáziu, tak mohu říci, že ten předmět etika je v tomto smyslu velmi důležitý, takže církev na to nerezignuje tím, že by to přehrála na školy soukromé nebo státní, ale sama se snaží v tom pedagogickém směru velmi kvalitně a tam je to potom přirozenou součástí. Takže já si pamatuji třeba, že jsem koupil tamhle 25 výtisků dezinformace z respektu a rozdal to všem třídním profesorům a měli jsme semináře jeden za druhým, podle toho, jak ti studenti jsou staří, tak jejich řečí jsme jim přibližovali tady ty věci. Pravidla, aby se v tom neutopili.
A co tady můžou udělat i samotní věřící pro to, aby nepřispívali k šířením dezinformací?
Oni by měli mít zdravý rozum a ptát se, proč jeden říká tohle a druhý říká něco jiného. Autorita biskupů může pomáhat, tady třeba Václav Malý, František Radkovský, Tomáš Holub jako známé osobnosti, mohou se třeba k něčemu vyjádřit a je potom na tom, jestli ti lidé si řeknou, aha, když to říká tento, tak to asi nebude jenom tak. A je teda dost s podivem, jak často věřící lidé podléhají tomu, že prostě sledují jiná média, než bychom si představovali a čtou jiná tištěná média, která bychom si představovali. Je to tak?
No, já bych to možná doplnil. Ono to vlastně všechno vyplývá z takového docela mylného předpokladu, který my automaticky máme, a to je, že existuje něco jako ty čisté, objektivní a pravdivé informace. Samozřejmě, že existují nějaké, řekněme, nějaká fakta, která jsou třeba i součástí nějakých soudních jednání a podobně, jsou to statistické údaje, ale oni sami o sobě nic neříkají. Někdo je musí vyložit, někdo je musí interpretovat. K tomu jsou právě ta média. A myslím si, že česká společnost teď obecně, nejenom křesťané, si zvlášť všech politicky turbulentních dobách, ve kterých my dnes jsme, začíná zvykat pomalu na to, že těch interpretací může být velké množství. A ono to má jeden takový dost negativní následek, že potom přestávají věřit vůbec těm informacím. Říkají, no ale tak všichni nám lžou. A potom se teda chytají těch médií nebo těch zdrojů, které považují za důvěryhodné, to znamená ty, které artikulují ty jejich postoje a názory. Nicméně s tím se dá dělat spousta věcí. Existuje několik velmi dobrých zásad, které může každý člověk ve svém životě aplikovat. První z nich je, pokud dostává nějakou informaci, tak se podívat, odkud je, to znamená kontrolovat zdroje, případně tázat se toho člověka, od koho tu informaci informací má, jaké jsou zdroje. Případně pokud nějaké médium něco dává do oběhu a neuvádí své zdroje a přitom by mohlo, tak už je to minimálně podivné. Další věc je ověřování. Samozřejmě ověřovat by měli novináři, minimálně ze dvou, respektive ideálně ze tří alespoň nezávislých zdrojů, ale dnes v době internetu není problém dát to hned do Google, podívat se, jestli o tom psal někdo jiný, přečíst si ten článek v nějaké jakoby jiné variantě. To je určitě taky výborný nástroj. Třetí věc, která se zvláště týká těch sociálních sítí, je v otázce fotografií se podívat na to, jestli na ní nemůžeme pozorovat, že by mohla být třeba upravená. Všímat si detailů. Potom další věc je zprávy a informační toky, které jsou plné strachu. Mají vybuzovat nebo alarmovat lidi, aktivizovat je třeba nenávistí, ať už ke komukoliv, to už jakoby jedno kdo. Ty jsou vždycky podezřelé, samozřejmě křesťanská média zvláště. Pokud tady mluvíme o té žurnalistice míru, by se neměla nikdy uchylovat k tomu, že budou vyzývat k nějakému konfliktu nebo k nějakému útoku nebo vybuzovat strach dokonce, protože ten papež František, jehož tady zmiňujeme, ten vždy mluví spíš o naději než o strachu nebo o radosti respektive.
Přejete si to nějak doplnit, pane Holíku?
Ten novinář křesťan má jedinečnou možnost právě v této době, kdy se slovy písma, řekl bych, vyjevuje smýšlení mnoha srdcí, rozlišovat a přinášet to, co si myslí, že je potřeba přinést. Já třeba zmíním 15-dílný seriál Islám znamení doby našeho redaktora, který 3 roky žil mezi koptskými křesťany v Egyptě. Čili to je velmi silné, když on řekne, já jsem tam žil mezi nimi. Takže potom spousta lidí nám za to poděkuje, někteří nám za to vynadají. Je to proces, který nikdy nekončí. Papež v tom listu výborném mluví o žurnalistice míru, nic laciného. On říká, to je žurnalistika, která jde od člověka k člověku, vnímá to jako službu všem lidem, zvláště její hlas není slyšet, že? Žurnalistiku, která neopomíjí informace, ale usiluje o zkoumání skutečných příčin konfliktů. Čili jít do hloubky znamená mít na to peníze, ale ta touha to přinášet lidem, ta je primární. Čili tady je ten záměr možná o něco čistší než v těch světských médiích.
Část těch dezinformací, které jsou určené k vyvolání morální paniky, tak směřují právě proti konkrétnímu náboženství, které bylo zmíněno, je to islám. Rozumím tomu tedy správně, že i na vlnách Proglasu se snažíte vyvracet některé určité mýtizační informace, které se objevují v mediálním prostoru.
Velmi intenzivně a mohu říci, že třeba nás ta situace donutila k tomu, že už před 2 lety jsme založili takovou volnou skupinu, jmenujeme se Spolu / Křesťanská média a sdělujeme si informace. Když by někdo měl někam vyjet a bylo by to drahé ta cesta, tak se na to složíme. Zveme si odborní na tu, kterou problematiku, aby nám přednášeli i ze zahraničí, i od nás. Teď nám třeba přiletí Alexandra Alvarová, autorka knihy Průmysl lži. Takže v tomto smyslu nám to prospívá, že jak jsme každý rostli po té sametové revoluci, jak si svisle vertikálně, tak teďka máme naráz tu silnou potřebu propojovat se horizontálně a jde nám to k duhu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Stává se v aktuální době také terčem určitých dezinformací i křesťanství?
Já si myslím, že jsme dokonce, nebo pořád ještě zažíváme takovou velkou vlnu dezinformační u nás poslední 3-4 roky, protože ty diskuze o tom, co jsou to ty křesťanské kořeny té naší kultury, jsou často plné naprostých, ne ani dezinterpretací, ale skutečně jakoby nepravd a věcí s nimiž nikoliv pouze křesťan, ale i každý, kdo něco třeba o historii křesťanství nebo církve ví, nemůže souhlasit a je to, vyžaduje to velkou sílu a velkou energii od lidí, kteří jsou ochotní vyvracet ty mýty a vyvracet některé teze, které kolují po internetu i některými médii.
V poslední době se hodně diskutuje o důležitosti existence veřejnoprávních médií. Jakou roli na mediální sféře a vůbec ve společnosti přisuzujete vy těm křesťanským médiím?
Já bych řekl, že to naše křesťanské médium, že my jsme takový doplněk náboženské vysílání, když to tak vezmeme.
Jakou roli mají křesťanská média ve společnosti podle vás, pane Motala?
Ono záleží na tom, v jaké společnosti samozřejmě. V naší společnosti budou mít jinou roli, než mají třeba v tom Polsku nebo Slovensku. Každopádně na té obecné rovině si myslím, že je to asi tak, jako že existují skupiny lidí v každé určité společnosti, které něco sdílejí, nějaké přesvědčení nebo třeba témata, která je zajímají. A ti lidé by měli mít nějakou platformu, kde se budou setkávat, kde bude žít diskuze mezi nimi, budou si vyměňovat svědectví, nějaké své zkušenosti. Tohle je určitě jedna z nezastupitelných rolí. Další věc, která je podle mě důležitá, je ta, že nám samotná existence křesťanských médií dává zprávu o tom, že nějací křesťané existují. Jo, já bych tohle úplně nepodceňoval, protože my velmi často mluvíme, zvlášť v těch posledních letech, o nějakých křesťanských kořenech evropské kultury, ale sekulární společnost nemá možnost příliš přijímat ty obsahy přímo od těch křesťanů. Přijímá je většinou z nějakých toků informací na internetu nebo z těch médií, které nemají za stolik prostoru se věnovat některým otázkám, které pro křesťany jsou výjimečně důležité. A tohle je důvod, proč si myslím, že má smysl poslouchat křesťanské rádio, i když někdo není křesťan.
On ten list tomu světovému dní sdělovacích prostředků má v závěru vlastně parafrázi 800 let staré františkánské modlitby, která podle mě velmi dobře vystihuje tu odlišnost média v rukách křesťanů. Kde je hluk, ať se cvičíme v naslouchání, do zmatku vzbuzujme soulad, do nejednoznačnosti přinášejme srozumitelnost, kde je vylučování, přinášejme sdílení, do senzacechtivosti užívejme střízlivost, do povrchnosti klaďme opravdové otázky, do předsudků vzbuzujme důvěru, kde je agresivita, přinášejme úctu a kde je faleš, přinášejme pravdu.
A tímto apelem také končí dnešní diskuze. Zapojili se do ní jednak představitel církve a křesťanských médií, kněz a ředitel Rádia Proglas Martin Holík a také zástupce mediálních teoretiků a religionista Jan Motel. Děkuji oběma hostům za jejich myšlenky a posluchačům přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí Martina Pouchlá.